Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-awkom għal-sensila tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jefuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum xi tfisser il-kelma metrosessuali.
Hawnhekk se nidħlu fil-perjodu iktar modern sewwa minn dak li tkellimna kemm il-darba f'dawn il-programmi. Il-metrosessuali huwa r-raġel urbanu modern li għatta ħafna ħin u jonfoq ħafna flus fuq surtu kif jidhru sewwa d-dera tiegħu skont l-istil ta' ħajja li togħġbu. Infassal fuq is-sens estetiku u gosti tiegħu. Joqgħod għad-dehra tiegħu jaħli ħafna enerġija. U dan l-istess raġel modern jaf isajjar iħid u jieħu ħsieb l-apparenza tiegħu meqjus bħala wieħed f'kuntatt mas-sentimenti tiegħu u ma' dawk ta' ħadd ieħor. Huwa r-raġel li żviluppa n-naħa femminili tiegħu f'tentattiv biex irattab l-imiġġ tiegħu. Dan huwa il-metrosessuali. Sawa, kważi kważi biex najdu hekk jibda juri li huwa an all-rounder speċi, li jaf kapaċi jagħmel l-affarijiet li mara kapaċi tagħmelhom kapaċi jagħmelha daqshom. Huwa terminu li nħoloq fl-Ingliż fil-bidu tad-disajnijiet tas-seklu 20 mill-ġurnalist Ingliż Mark Simpson. Fil-kultura tal-moda tal-bidu tas-seklu 21, il-metrosessuali huwa il-modell tal-boyfriend, il-ħabib jew innamrat ideali għal kull tfajla moderna, sewwa għax jisu kapaċi jagħmel kollox. Min dan it-terminu tnislet il-kelma metrosessualità li tfisser l-androġenija fid-djer fejn il-karatteristiċi maskili u femminili jkunu evidenti indaqs fir-raġel. Hawnhekk ġifieri aw l-idea li id-differenzi tradizzjonali li dak huwa xogħol tal-mara u dak huwa xogħol tar-raġel jispiċċaw. Għalhekk huwa il-metro, il-metro għax allura se jkun hemm iktar universalità u sesswali għax qed jirreferu għall-aspetti tal-ġender.
Ħammur għal xi ħaġa oħra u ħansaqsik dwar verb din id-darba minn jiġi il-verb umbra.
Il-verb umbra.
Tani jidu umbra jitil xaħat, per eżempju.
Ekku, jew umbra. Umbra, right? Fil-Malti, umbra tfisser jistmer, jistkerraħ, kifet tajt inti, meta inti tumbra l-xaħat.
Maġija minn naħseb umbra, minn delle?
Mxek, ekku. U għawnek kallura diġa nibdew naħsbu daqxin il-ħsieb kif zviluppa, all right? Bliedem tumbraħ, jom kalla li kell tumbraħ u koll. Ma jkun xie oċbok. Il-kelma ġeja mill-Taljan umbrare, mill-kelma umbra, kif ittajt inti bħala del, figurativament, ġifiri, umbra, bħala verb, ija dell-lil, jew dall-lamlil. Ġifiri inti, met inti jettajt dak l-oġġett numbraħ, inti jisek figurativament jett dellu, jett dalmu, f'temna, mill-perċezzjoni tijak. Dika kif inħolqot u kif ġiet it-tifsir sewwa fil-proċess figurattiv Malti, mela l-istkerriħ jitwassal bħal jisek qed iddallam lil xi ħadd jew lil xi ħaġa biex ma tarhomx. Għandna n-nom umbrar fis-sens ta' twarrib jew skartar. Naturalment il-Malti jkompli jiġġenera meta idea tidħol u jaddatta jkompli jiġġenera l-forom tiegħu. Sewwa. U umbrar jimplika wkoll turija ta' nuqqas ta' fiduċja f'xi ħadd numbraħ dak il-bniedem, jisu ma tafdaħx. U għandna l-parti ċimpju umbrat fis-sens ta' imwarrab jew skartat li jimplika li xi ħadd ma jkunx aktar fdat kif qegħdin ngħidu.
Xi tfisser il-kelma ġoga?
Ġoga. Kelma tan-nassaba din, ġoga. Ġoga huwa għasluċ li kollu marbut miegħu. Għasfur nazba. Kollu għasluċ, minn saqajn l-għasfur jorbtu ma da l-għasluċ, sewa, u naturalment l-għasfur ma jisax itir, imma joqgħod iferfer u jiġbed ta' safar oħrajn. U hekk allura kif jersqu l-għasafar in-nassab jaqbadhom u mbagħad sewa. U dana huwa din il-nazba biex niftehmu ta' l-għasluċ. Blasfur marbut miħu dik hija il-ġoga. Kelma li tidher li tnislet mit-Taljan ġogo li tfisser madmat l-jowk biex niftehmu u ġogo ġejja mill-Latin jugum li tikkorrespondi wkoll għas-Sanskrit jugam bl-istess tifsira. Issa għalfejn aħna wasalna sas-Sanskrit. Għaliex hawnhekk għanna xi ħaġa illi ilha ħafna ssir is-Sanskrit sewwa kważi hija biex ngħidu hekk l-eqdem lingwa li aħna nafu, hija hemm l-istess kunċett tal-immoddi qisu baqa' u allura hawnhekk naraw affarijiet illi mhux jintilfu għal kollox imma kultant jinbidlu xi ftit.
X'tista' tgħidilna fuq ir-rulina?
Rulina. Rulina hija rulett żgħira. Użata fil-clubs jew f'xi fiera. Rulett issiba f'xi kasino naturalment din il-kelma. Rulina tista' tkun ġejja mit-Taljan rullino li tfisser roll ta' film jew bl-Ingliż spool. Imnisla minn rullare to roll. Sewa? U li hija diminutiv ta' rullo, jew nkella rila, roller. Il-kelma żviluppat mill-Latin rotulus, li hija varjazzjoni ta' rotula, diminutiv ta' rota li tfisser ir-rota tagħna li nifhmu biha llum. Ir-rulina ġieli tissejjaħ ukoll raddiena, speċjalment meta tintuża f'xi fiera, u x'aktarx tirreferi għar-rota tas-solċelin, qabel kienet sewa x'illum m'għadhekx tisma' bis-solċelin. Imma hija dik ir-raddiena li dawru kienu sewwa u jekk jiġi n-numru tiegħek inti għal kull sol tkun tieħu xeli. Sewwa. Din hija kelma kulturali, alright? U mhux bil-fors li għadha tintuża. Imma kienet tintuża fil-kultura Maltija.
Kelma oħra, xi tfisser il-kelma ħorr?
Il-kelma ħorr.
M'għandix idea x'inhi di.
Ma hija kelma interessanti għaliex fiha nfisha hija kelma sabiħa. Alright? Hija kelma li tista' tkun aġġettiv jew nom bil-maskil ħorr, il-femminil ħorra u l-plural ħorror. Ħorrin jew ħrajjar. Issa l-fatt li għandna tlet forum ta' plural jindika li di kienet daqsxejn popolari fil-modi, għax illum m'għandix tintuża, bħala aġġettiv fit-tifsir ta' ħorr. Huwa l-ewwel nett ħor, ħanitkellimna fil-maskil u fejkun hemm każijiet eċċezzjonali fil-femminil ngħidhom. Ħor tfisser onest, rispettabbli, safi, bl-aħtija tal-ġabra, tal-ġieħ. U meta nużawha għall-mara tfisser verġni, mela mara ħorra kienet verġni, right? Safja. It-tieni tifsira bħala aġġettiv ta' ħor hija leġittimu, legali, right? Ikollu iben ħor, per eżempju. U t-tielet tifsira ħieles mhux il-sir, liberu u frank, right? Issa, daħħalt il-terminu liberu u frank biex anka nuri li ħorġi li jintużad mod legalment għal xi proprjetà. Ukoll. Bħala nhom, issa xi ngħid li tista' tkun l-aġġettiv tista' tkun nhom, bħala nhom it-tifsir tagħha huwa wieħed ta' ġieħ. X'inti tgħid pereżempju dak il-ħor. Bħal meta aħna ngħidu dak li blaħ. Blaħ ukoll, oriġament kienet aġġettiv mbagħad bdiet tintuża bħala nom. Sewa tinsiex li fil-Malti l-aġġettivi jistgħu jintużaw bħala nomi kollha. Mela ħor, wieħed ta' ġieħ, rispettabbli, onest, sinċeru fil-femminil, mara safja, għamina, xebba ta' ġieħ, tfajla tal-galbu. Tifsira oħra bħala nom. Il-ħor, il-ġieħ, rispettabilità, insibu l-idjoma u li jiet il-ħor. Dawna li meta ngħid jiena nsibu l-idjoma għaliex jiġifieri x'imkien qegħdin irreġistrati dawn sewwa. U li jiet il-ħor li tfisser u li jiet ta' nies onesti u tal-ġabra u li jiet imrobbijin tajjeb. Sewwa. Ħor fis-sens ta' iben leġittimu illi toħloq kontrast ma' baħal, għaliex ikun twielet barra miż-żwieġ, sewwa. U ħor ukoll hemm post bejn il-marsa u raħal ġdid fejn hemm iċ-ċimiterju tal-addolorata u nsibu inħawi imsejħin tal-ħor ukoll. Il-kelma ġejja mill-arbi ħur li tfisser ġenerus, freeborn, noble, pure, frank. U mill-istess ser fl-arbi jinsibu ħarir fis-sens ta' silk. Jiġifieri hawn qed naraw li ħor u ħarir anke fil-Malti jiġu minn xulxin. Insibu wkoll ħurrija li tfisser freedom fl-arbi sewa u li fil-Malti ġiet ħorrija fis-sens ta' ħelsienja u ħlusija. Dawna huma kollha rrekordjati ximkien speċjalment fid-dizzjonarji ewlenin tagħna. U insibu fil-tradizzjoni Maltija il-proverbi aħjar imqatta u ħorra inkella għanja u morra. Jew inkella minflok morra zorra. Jiġifieri aħjar waħda imqatta imma onesta milli waħda sinjura u zorra ħarxa morra kera. U proverbi ieħor, fiż-żwieġ tfittex is-sorra, jiġifieri l-ġid, sewa, fittex xebba f'ira u ħorra. Sewa. Naturalment il-proverbi jixxaraw fir-rima u allura ħorra hawnhekk ġiet konvenjenti ħafna.
Kif issawret il-kelma buleben?
Dina interessantissima għaliex hemm żewġ idejat illi kważi ikunu daqsxejn differenti minn xulxin. Ħa nara daqsxejn. Buleben.
Tispiċċa binne qed ngħidu hawn.
Binne, buleben. Eħe. U ġieli wkoll tispiċċa bil-l, bulebel. Hija kelma komposta. U hija magħmula minn żewġ kelmiet, minn żewġ biċċiet ħa ngħidulek. Għandna il-bu. Sewa, bħala suffiss. Bħala prefess, mhux suffiss, prefess għax jiġi qabel. U leben, issa naraw. Il-bu, ħanibdew minn hawn. Huwa prefess li juri missier ta' jew sit ta' jew possessur ta' kwalità jew kondizzjoni jew għad kbir ta'. Jingħaqad ma' għad ta' kliem dan il-prefess. Pereżempju għandna bu ċaqbu għarwin, bu xieħ, bu żaqbu baqra, bu ħaġar. Sewa, bu zuttil, bu tiġiġ, dawna qed jagħtuna din it-tifsira ta' sit jew possessur ta' xi ħaġa. Jew anke kif għad missier għaliex b'dik ġejja l-bu mill-arbi abu li tfisser missier. Imma nsibu nota li tajt ukoll fid-dizzjonarji għarbin word meaning causality or possession. Interessanti din. Mbagħad għandna leben. U leben hija kelma li tfisser ħalib. Leben. Ukoll ġejja mill-arbi laban li tfisser ħalib sewwa. U hawnhekk allura għandna bu leben nibdew naraw daqsxejn issa t-tifsir. Min ħabba dan it-tiswir bu leben tingħata t-tifsira ta' art ammiela. Allura il-ħalib qed ikun is-simbolu ta' produttività, all right? Jiġifieri, art ammiela fis-sens ta' sit l-imrieħ li jagħtu ħafna ħalib. Ara għaliex art ammiela, all right? U tabu leben, mbagħad figurattivament, tfisser ġit kbir, għana kbira. Alright? Mela ħsibni tabu leben, per eżempju, ħsibni li għandi ħafna. It-terminu huwa dejjem marbut ma' aspett għani tant li nsibu l-espressjonijiet idiomatiċi odma li għajdu għandu tabu leben, ġifieri għandu ħafna ġit. U ma jservix il-qasam tabu leben, din hija espressjoni wkoll ma jservix il-qasam tabu leben, ġifieri qatt ma jieqaf jum fuq, għax għandu ħafna. Issa, immorru daqsxejn għal dizzjonarji antiki sewwa għandna il-Vassalli, mela l-Vassalli hemmhekk wasalna fl-aħħar tas-seklu 18, right? Jagħti t-tifsira tabu leben bħala ħalib abbundanti. U jagħti l-forma bu lebel bil-l mhux bin-na wkoll li turi li fi żmienu l-kelma kienet tingħata hekk ukoll. Imma qabel Vassalli hemm De Soldanis 50 sena qabel Vassalli sewwa bejgħodu ieħor, u Vassalli jagħti t-tifsira tabu leben differenti għaliex jagħtiha bħala gran filio u padre del filio għax jgħid li bu tfisser missier u leben tfisser liben. Missier liben ġifieri hawnhekk qed jgħid De Soldanis. U jikkwota imma mbagħad wara li jagħti din il-probabilità għal din hija l-iktar ħaġa li forsi wieħed jitħasseb fuqa, għaliex ma semmix inti art, ux għal missier liben, ġifieri patanċi konvinċenti di, però De Soldanis ukoll jikkwota lil Gianfrancesca Bera fid-deskrizzjoni di Malta li għatiha bħala luogo di gwarda u territorio nobile u jżid li t-nejn huma spjegati bħala padre del latte, wow reġiġin missier il-ħalib jew dan il-każ fis-sens huwa il-sit il-ħalib biex niftehmu possessur tal-ħalib.
Ħammur għal xi ħaġa differenti, xi tfisser amin?
Amin huwa aġġettiv li jfisser sadiq ta' qalb onesta li għandu mġieba ta' ġieħ fil-femminil, amina, tintuża bħala eżem ta' mara u tfisser li għandha qalba sinċiera, fidila u leali. Alright? U nsibuħu kol fosna fi żmienna Amina u kol, tantu għek li għanka għanna rumanz bil-Malti Amina. Il-kelma ġeja mill-Arabi Amin li tfisser faithful, loyal, steadfast. Din il-kelma Amin tfisser u kol Amen. Eġifiri, be it so, yes. Dak il-sens. Għamnek għetna raw daqxejn il-kelma Amen tmur lejn dan il-kunċett ta' xi ħaġa li qed tagħti ġieħ meta inti qed tgħid ammen, taqbel ma' dak li intqal qabel biex inti ttieħ daqsxejn ġieħ.
Minn fejn ġiet il-kelma ċajta?
Ġejja biċ-ċajta. Biċ-ċajta. Kelma ċajta ġejja mill-isqal li kjajta li tfisser diskorso vano e importuno. Ġifieri ikun daqsxejn fieraħ id-diskors sewwa. U fil-Malti saret il-bidla fonoloġika mill-k ki jajta, għalċa ċajta. Din il-bitla jirrekordjawa kem de soldanis u kem vassalli. Issa, tinsemmihom dawn naturalment ġifieri fis-seklu 18 il-bidla kienet diġa saret. Il-kelma ċajta m'għandix x'taqsam mal-kelma Ingliża chat li hija taqsira ta' chatter li hija formazzjoni onomatopeika. Barra minn hekk il-Malti minn ċajta għamel verb iċ-ċajta u minn chat għamel verb iċ-ċettja. U dina noħol differenza ma' iċ-ċattja. Mela il-kelma ċajta ġejja mill-isqalli, però il-Malti għamel il-tibdili għandu bżonn. Mhux biss fil-ħoss imma ta' fis-sens għax minn diskors fieraħ, alright, u mhux xieraq, iċ-ċajta saret biex ngħidu hekk joke, xi ħaġa li tista' iddaħħaq. Però ċajta wkoll għandha anke fil-Malti għanda tifsira u koll ta' xaħġa kera. Per esempio, jonkunu edin namlu xaħġa, u inti tejli xaħġa, u jnejlek silen, ġeja bieċajt l-lum, ġiviris doħol u l-problema, ġbin. Ekkera, mek ċajta, mi jiex ġok, ma jiex xaħġa.
Bidlet il-tifsira,
eżatt. U mek għallura mbat toqrob lejn il-tifsira ta' l-isqalli.
Xinu ma tifsirit ta' milsa?
Milsa. Il-plural jiġi miles. Sewa? U milsa tfisser. Jekk aħna mmorru għall-anatomija, sewa, tfisser l-isplin, l-organu, fizza li jikkawża tibdil fid-dem. Il-milsa hija glandola vaskulari fizza li tnadda fid-dem mela għandha funzjoni importanti. Sewa? Imma fil-Malti wkoll milsa tfisser beritta t-tawalija ħamra tal-irġiel ta' dari il-birjola tar-raħlin. Il-kelma ġejja mit-Taljan milza li tfisser splin hawnhekk fis-sens mediku sewa. U il-konnessjoni issa bejn il-milsa bħala parti mill-ġisem, alright, u il-beritta tawalija. Għax l-għamla tal-beretta magħrufa bħala milsa tixbaħ l-għamla tal-milsa, tal-isplin. Ftehna, u allura hekk laqmuha hekk din il-beretta sewa.
X'termini għandna marbutin ma' mitħna?
Mitħna bil-plurali mtieħen tirreferi kemm għal magna għatħin u kemm għal bini li għandu l-magna għatħin. Bħala għamliet tamtieħen insibu. Mitħna tal-ilma. Mitħna li taħdem bil-qawwa tal-ilma li kollha rota kbira bil-pali maċ-ċirkunferenza u r-rota iddur mal-ilma miexi, speċjalment meta jkun hemm xi xmara, u ddawwar il-magna ta' tħin. Insibu l-mitħna tar-riħ, dawn l-iktar li għandna, sewwa mitħna li kollha l-luħ kbar li jduru mar-riħ u jdawru l-mola jew il-ħaġra it-tonda li titħan il-qamħ. Insibu mitħna tal-mixi, mitħna li mir-rota jkollha lasta marbuta ma' bima. Il-bima tkun mamda bajna jagħmluha li toqgħod iddur u titħan. Hawnhekk niftakru fil-ħmar tas-sinja. Sewa. Insibu l-mitħna tal-kafe mbagħad magna li titħaddem manwalment biex titħan il-kafe inkaljat. Mitħna tat-tabak, mitħna tal-idejn għat-tfarrik tat-tabak. Mitħna taż-żejt. Il-mitħna taż-żejt hija masra dik magna li tasar sewa għodda għat-tasir taż-żebbuġ. Barra minn hekk insibu il-ħaġra tal-mitħna li hija l-mola jew ħaġra kbira tonda u ċatta li bid-dawran tagħha titħan il-qamħ. U fil-kultura Maltija insibu diversi deskrizzjonijiet tal-imtieħen, alright, għaliex dawna huma fattur interessanti anka fl-ambjent Malti.
X'kien il-Portulan?
Il-Portulan, plural Portulani, kien ktejjeb medjevali għan-navigazzjoni infisser bitċarts, periplu, ktib pilota, ktib fuq bastiment li jkun fih id-dettalji meħtieġa għad baħħir. Mapep, postijiet għall-ankrar, font għall-baħar, bajiet bl-ilma, għax-xorb, etc. Forsi l-iktar terminu li jista' jispjegaħ il-Portulan huwa it-terminu ktib pilota, sewa għax jiggwidaħ. Il-kelma ġejja mit-Taljan Portolano li jfisser pilot book kemm hu għala ktib pilota, imma li oriġinalment kienet tfisser pilota fuq il-modell ta' Ortolano li ifisser greengrocer. U eventualment ġiet tfisser ktib tal-pilota. Bl-istess proċess li seħ fil-kelma gwida. Għax gwida oriġinalment kien il-bniedem, imma mbagħad ġej anke tfisser il-ktib tal-gwida, il-guidebook. Sewa, e dawn huma proċessi li jseħħu. U hemmhekk hekk ġie il-tifsir ta' Portolano kol.
U ħana l-qub l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum, sellem u slim, għandhom l-istess serq?
Iva, il-verb sellem ġej mill-arbi salima, illi tfisser to be safe, to be free from vice or defect. Kien safe, ġifiri ħiles minn kull difetti jew vizzju. Verb li minnu tnissel sallama, to salute, to greet, to greet someone, sawa, u l-inna dina tatna sellem. U mill-verb ewlieni nissel, tnissel innom salam, peace, li tatna slim, sawa, mela hawnhekk, ġifieri meta jiena niltaqa' ma jagħmel ngħidlek insellimlek, jew kell anke fuq ix-xandir insellimlek, ġifieri jiena qed intik is-slim. Anna kemm insabiħa dik il-kelma insellimlek. Hemmhekk hemm il-kussjoni għaliex hawnhekk allura joħroġ il-fattur il-lingwa qiegħda għall-kooperazzjoni mhux għall-konflitt, aħna nikkooperaw u għalhekk aħna insellmu lil xulxin.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm. Insellmulkom.